ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, «Природа вокруг нас». Осінь – чудовна пора году. Особливо у гэты час природа нібы замірае, рыхтуючыся перажыць, хаця па наших мерках і не суворую снежную ды марозную зіму, але ўсё ж яна рыхтуецца да рэзкай змены надвор'я. І да яе прыстасоўваюцца нашы браты меншыя. Невялікая колькасць і відавая разнастайнасць кармоў у моцныя халады, высокая актыўнасць драпежнікаў – усё гэта можа стаць прычынай пагібелі шмат якіх відаў суноў. На шчасце, большасць з іх прыстасавалася да гэтых пераменаў. У час падрыхтоўкі да зімы жывёлы стараюцца назапасіць дастатковую колькасць тлуставых адкладаў. Утрыманне тлушчу у некаторых прадстаўнікоў суноў можа даходзіць да чвэрці іх масы. Іншай асаблівасцю, якая характэрна для ўсіх храптовых, з'яўляюцца нарыхтоўка кармоў. Напрыклад, буразубкі з атраду насекомаядных здольны ў сваіх норках назапасіць на зіму вялікую колькасць чарвей і лічынак насякомых. Падобнымі жывымі кансервамі толькі з амфібіяў харчуюцца зімой і прадстаўнікі куніх, выдра ды амерыканская норка. Зайцападобныя, а таксама бабры пры надыходзе маразоў пераходзяць ад травяністай расліннасці да дрэва хмызняковай. Шмат якія жывёлы, каб пазбегнуць халадоў, адыходзяць у вырай. Да прыкладу, паўночны алень можа пераадольваць адлегласці ў 1000 кіламетраў і больш. У Беларусі мігруюць некаторыя віды кажаноў. Каб не замерзнуць у лютыя маразы, шмат якія жывёлы змяняюць сваю летнюю футру на цёплыя пухавікі. У адрозненне ад сваіх субратоў, якія жывуць у паўднёвых краінах, у жывёлаў нашых шыротаў алінька праходзіць у дакладны і дастаткова кароткі прамежак часу. Прычым гушчыня валасянога пакрова можа станавіцца вышэй удвая, а то утрая стасоўна летняга адзення. Калі надыходзіць неспрыяльны перыяд, значная частка жывёлаў, што назапасілі неабходную масу тлуставых адкладаў, зніжае сваю актыўнасць, а час ад часу і тэмпературу цела. Так паступова яны ўпадаюць у здранцвенне альбо спячку. Навукоўцы выдзяляюць колькі яе рэжымаў. Гэтак простая спячка альбо зімні сон, характэрная для бурага мядзведзя ды барсука. Нягледзячы на паніжэнне тэмпературы цела, жывёлы застаюцца адчувальнымі да знешніх раздражальнікаў і могуць прачнуцца дастаткова хутка. А сон у поўным забыцці, што характарызуецца адсутнасцю рэакцыі на вонкавыя раздражальнікі з моцным паніжэннем тэмпературы цела, уваходзяць байбакі, а таксама некаторыя віды насякомаядных. Каб удала перажыць зіму, жывёлкі пачынаюць падрыхтоўку да яе задоўга да таго, як надыдуць халады. Некаторыя нават з верасня пачатку кастрычніка рыхтуюць сябе кармавыя ўчасткі, асабліва грызуны. Ім трэба шмат дзеля таго, каб напоўніцу засыпаць свае клеці адпаведнай ежай. А калі ты сканчваюцца, то мігруюць бліжэй да чалавека. Шмат якія жывёлы будуюць дастаткова цёплыя норкі. Вожыкі, напрыклад, выкарыстоўваюць жытло іншых жывёлаў, якія знаходзяцца на глыбіні 1,5 метра. Там яны збіраюць разнастайную лістоту і самотна укладваюцца спаць. Мядзведзь для пабудовы мярлогу выбірае лясны гушчар, дзе яго не змогуць патрывожыць людзі ды іншыя жывёлы. Робіць сваё зімняе жытло з наваленых у кучу галінак. На схілах буйных стромаў У мяшаных лясах барсукі рыюць норы, часам шмат узроўневыя, ды і са складанай архітэктурай гэтыя месцы называюць барсучыя мястэчкі. Такія пасяленні здольны праіснаваць 100 і больш гадоў. А спаць яны кладуцца цэлымі сямейнымі групамі, часта па 8-10 асабінаў. Рачны бабёр у спячку не ўпадае, таму з сярэдзіны верасня ён пачынае нарыхтоўваць дравесна-хмызняковую расліннасць, у асноўным вербалос, а таксама ўзводзіць і аднаўляе плаціны. Дзякуючы назапашанаму ды складаванаму ў вадзе масіву ежы, грызун можа не выходзіць на паверхню доўгі час. Зімуюць бабры цэлымі сямейнымі групамі па 6-10 асабінаў. А вось зубры з надыходам першых прымаразкаў збіраюцца ў вялікія статкі і перабіраюцца бліжэй да падкормлівых пляцовак. Казулі ды іншыя капытныя аб'ядноўваюцца ў невялікія групы па 3-5 асабінаў, каб выжыць у варунках холаду і меншай колькасці жывёлаў. Драпежнікам таксама даводзіцца назапашвацца правізіяй. Так паводзяць сабе ваўкі ды рысі. А ліса, напрыклад, са сваімі ахвярамі, мышападобнымі грызунамі, перабіраецца на ўзлесак. Ваўкі ж зімуюць статкамі па 6-8 асабінаў. Дарэчы, можа гэта быць цікавым, мядзведзь можа пабудаваць мярлог бліжэй да вялікага мурашніку. А час ад часу дзікі могуць праводзіць зіму ўсяго ад 200-300 метрах ад актыўнасці воўка. Прадстаўнікі куніх здольныя ўзімку затрымліваць развіццё плоду і ўзнаўляць яго з надыходам вясны. А на гэтым усё. Пра іншых прадстаўнікоў жывёльнага свету, як яны рыхтуюцца да зімы, вы пачуеце ў наступнай перадачы.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.